Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Februara 1200. godine u manastiru Hilandar na Svetoj Gori preminuo je Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjića i zajedno sa sinom Savom Srpske pravoslavne crkve. Rođen je u Ribnici kraj Podgorice oko 1112. godine. 1196. predao je presto sinu Stefanu i zamonašio se u manastiru Hilandar. Slušamo zapis Svetog Save o Stefanu Nemanji.
I pošto podiže propalu svoju dedovinu, pridobi od primorske zemlje zetu s gradovima, od ravna pilota oba, od grčke zemlje patkovo, hvosno sve u podrimlje, kostrac, drškovinu, sitnicu, labi, lipljan, dubočicu reke, ušku i pomoravlje, zagrlatu, levče, belicu. Sve to mudrošću i trudom svojim zadobi, što je bilo propalo nasiljem od njegove dedovine, i što mu je pripadalo od srpske zemlje. Jer je uistinu on bio divan i strašan svima koji su živjeli okolo njega. Jer je država njegova za 37 godina bila sačuvana u celosti i ni od koga povređena. Jer, kako da ga nazovem, gospodarem ili još više učiteljem, jer utvrdi i urazumi srca svih i nauči nas kako treba kao pravoverni hrišćani da držimo veru prema Bogu.
Na današnji dan 1777. godine u Brankovini je rođen državnik i pisac Prota Matija Nenadović. Bio je jedan od vođa ustaničke vojske u Prvom srpskom ustanku, predsednik praviteljstvujućeg Sovjeta i uspešan diplomata. Njegovi memoari spadaju među najbolja dela te vrste u srpskoj književnosti.
Januarija 1806. spremi gospodar Đorđe mene i Božu Grujovića u Beč moliti imperatora Franca za džebane i druge potrebe. Odakle pošljemo prošenije imperatoru Aleksandru Ruskom, Sotim i u Carigrad Sultanu. U Beču sam primio pismo iz Brankovine. Piše meni crni Đorđe.
Vaše su kuće i crkva popaljene, no vaša se familija spasla u Tamnavskom zbegu. Nemoj se brinuti.
26. februara 1802. godine rođen je francuski pisac Victor Hugo, rodonačelnik francuskog romantizma. Njegovi romani, Jadnici i Zvonar Bogorodičine crkve u Parizu spadaju u remek dela svetske književnosti. Zalažući se za prava i slobode naroda u svetu, Victor Hugo je 1876. godine napisao članak pod naslovom Za Srbiju. Na današnji dan 1960. godine preminuo je Aleksandar Belić, lingvista i akademik. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i rektor Beogradskog univerziteta. Najvažnija dela su mu o jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku, pravopis srpsko-hrvatskog jezika, dijalekti istočne i južne Srbije i druga. Slušamo deo izlaganja Aleksandra Belića u Akademiji nauka 1958. godine.
Naša kultura, ulazeći svojim delima u svetsku utakmicu, mora biti na visini svetske opreme, savremenih svetskih iskustava i današnjih naučnih rezultata. Vodeći još do pre desetak i nešto godina oslobodilačku borbu, mi nismo mogli ići uvek u korak u svima naukama sa celokupnim svetskim naučnim napretkom i u humanističkim, i prirodnim, i tehničko-matematičkim naukama. Mi imamo još mnogo što šta da nadoknadimo i da naučimo.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.